Posloucháte nás 7 minut po 10. hodině. Dnešní host dopoledního radiožurnálu dlouhá léta řídil Ústav organické chemie a biochemie. Zabývá se sám teoretickou a kvantovou chemií a je také členem vládní rady pro výzkum, vědu a inovace. No a mezi zlaté momenty České republiky, které si v dopoledním radiožurnálu připomínáme, rozhodně patří úspěchy české vědy ve světě. Proti mně sedí doktor Zdeněk Havlas. Dobrý den, vítejte.
Dobrý den a zdravím posluchače radiožurnálu.
Naši posluchači určitě znají jména profesorů Oty Wichterleho, Antonína Holého, ale možná bychom už teď měli znát nebo mohli znát jména nějakých českých vědců, když už se třeba i některá ta jména skloňují v souvislosti s Nobelovou cenou v některém z vašich oborů. Můžete někoho zmínit?
No, pokud máme mluvit o Nobelově ceně, tak tam je to velmi těžký predikovat. Já osobně jsem pomáhal připravovat nově noci na pana profesora Holého, dokonce násobně, mnohokrát jsem nominoval i na jiné čestné medaile po celém světě a ono to vždycky přijde až někam do toho posledního stádia a pak hold dostane někdo jiný. Je to jednak proto, že jsme v Čechách, nejsme v Americe, tam by to bylo jednodušší, a jednak proto, že ten náš největší, to naše největší žilisko, pan profesor Holý, ve svém závěru, kdy bylo jasné, že v podstatě jeho úspěchy jsou téměř na Nobelovu cenu, nebo na Nobelovu cenu, tak už nemohl jezdit po světě, nemohl být viděn, nemohl osobně se v tom trošku angažovat. Takže potom, když přišlo k tomu vybírání z toho závěrečného tuctu kandidátů, tak on ty pozitivní body neměl.
Hmm. To znamená, že ten kandidát musí ještě hodně publikovat a být viděn ve světě, aby tu Nobelovu cenu mohl získat.
Já jsem byl jako postdoktorant u pana profesora Rouda Hoffmana v Americe na univerzitě Vitace, na Cornellově univerzitě. A pan profesor předtím, než dostal Nobelovu cenu, tak v podstatě rok nedělal nic jiného, než jezdil po všech možných konferencích, aby všichni, kdo jednou budou mít právo zvednout ruku, tak aby o něm věděli, aby je tušili, že tedy je to člověk, který si zaslouží.
Hmm.
A tohle to je bohužel, nebo bylo panu profesoru díky zdravotním problémům odepřeno.
I tak to funguje ve vědě, o které mluvím a budu mluvit v následující hodině s doktorem Zdeňkem Havlasem. Jestli máte nějaké otázky, posílejte nám je jako vždycky přes webové stránky radiožurnálu anebo SMS-kou na číslo 907 77 04.
Dopolední radiožurnál.
Dopolední radiožurnál.
A Lucie Výborná.
Posloucháte dopolední radiožurnál. Můj dnešní host, doktor Zdeněk Havlas, je dlouholetým ředitelem Ústavu organické chemie a biochemie, nebo mohu říct byl, ale je stále člověkem.
Do letošního května,
který tam sedí, bádá a dobře zná své kolegy. Já jsem se na tu Nobelovu cenu neptala náhodou. My ve zlatých momentech mluvíme o velikých úspěších české vědy a mě by zajímalo, jestli ještě nějaké budou. Tak kdybyste mohl třeba zmínit některá zajímavá jména nebo kolegy, kteří mají velmi zajímavý výzkum před sebou.
Tak my máme v ústavu ještě jednoho člověka, který tedy už si je prošel tou nominací na Nobelovu cenu. Dělíme se s ním tedy o jedno americké pracoviště, konkrétně teda Koloráckou univerzitu.
To znamená, přejíždí sem a tam.
Půl roku. Ono to není půl roku tady, půl roku tam. Ono je to vždycky, já nevím, několik měsíců tady, několik měsíců tam. To jméno je profesor Michl, který to je taková trošku, řekl bych, renesanční vědecká osobnost. On má tak široký záběr, že normálnímu člověku se to ani nesrovná v hlavě.
Já, kdybych vám do toho mohla vstoupit, tak jsem zjistila, že pan profesor Michl vytváří jakousi obdobu elektronických součástek, ovšem z organických molekul, což mi trošku zavání už science fiction, kterou člověk vídá běžně ve filmech.
Tak vemte si, že my v podstatě musíme se svými výsledky přijít, řekněme, o desetiletí, 20 let, 30 let před tím, než to bude aplikovatelný. Čili jestli někdo dneska přemýšlí o tom, že by měla být molekulární elektronika, čili elektronika vlastně sestavená z tak malých objektů, jako jsou molekuly, což by znamenalo obrovské navýšení kapacity, obrovské navýšení rychlosti, tak pokud to máme mít za 30-40 let jako realitu, tak věci dneska už to musí začínat zvládat.
A co by to znamenalo v praxi? Jak by
v praxi by to znamenalo,
co by to přineslo lidem?
Že by ta elektronika byla nesmírně malá, nesmírně výkonná.
Byla by v nás? Byla by součástí...
Mohla by být i v nás, mohla by být v podstatě ve všem, co nás provází. Ono dneska už je téměř ve všem, ale byla by podstatně výkonnější. Při kapacitě paměti, které by byly takto sestavené, byste si mohli nosit v podstatě veškerý výtvor lidstva na nepatrném čipu sebou a kdykoliv ho mít k dispozici. Výpočty by probíhaly s takovou rychlostí, že předpověď počasí na měsíc dopředu by byla reálná.
Vy s panem profesorem Michlem ale také na výzkumu spolupracujete. Co přesně děláte?
Tak my spolupracujeme na několika úrovních. Asi to, co mě nejvíc těší, to je nový fyzikální princip, který by měl zvýšit účinnost solárních článků. Tomu principu se říká singlet fission, čili rozštěpení singletu. A v podstatě to znamená, že a dneska už jsme schopni tedy z jednoho dopadajícího fotonu, z toho slunečního záření, vytvořit ne jeden, ale dva elektrony. Což by ve svým důsledku znamenalo, že by účinnost solárních článků se zvýšila natolik, že by bez dotací byly bez potíží konkurenceschopný fosilním palivům, tedy z uhlí nebo atomové energii.
Uh-huh. A taky si, když si to představuje, tak si představuje, že už bychom neměli ty obrovské panely. Stačilo by třeba něco mnohem menšího?
No, jestli to bude něco menšího, to se ještě uvidí. To první je dosáhnout vlastně ekonomické rovnosti mezi tou energií, která přichází ze slunce a mezi energií, kterou dneska vyrábíme, což pořád ještě není.
A jak daleko jste od tohohle zlomu?
My máme takový 4 milníky k tomu, aby jsme sestavili ten první solární článek. A 3 už jsme prošli. Čili my už jsme prošli tím, že dokážeme ten princip, který je experimentálně dokázat, že dokážeme navrhnout barvičky, které budou chytat to sluneční záření a konvertovat do takzvaných excitovaných stavů, čili stavů, které jsou schopny potom dodat elektrony do toho oběhu. Už rozumíme tomu, jak mají být sestaveny diméry těch barviček, tak aby ten proces procházel z maximální účinností, to znamená dvakrát tolik těch tripletových stavů, než bylo počet fotonů. Z těch tripletových stavů potom vznikají ty elektrony.
Už se v tom začínám trochu ztrácet.
To poslední, co musíme udělat, je ještě dokázat z těch excitovaných stavů skutečně ty elektrony dostat do toho polovodiče toho solárního článku. Jestli budou solární články menší nebo nebudou menší, asi by mohly být v principu menší, ale to už je zase další krok. A u nás totiž čeká ještě jeden velký vědecký i praktický problém, než budeme moct tu sluneční energii používat. Mimochodem, ty sluneční energie máme zoufale moc. Když si vezmete, že dneska spotřebovala celá společnost, nebo potřebuje zhruba asi 30 terawattů, že se odhaduje, že v roce 2050 bude potřebovat 50 terawattů, tak si to porovnejte, že ze slunce k nám přichází 1600 terawattů a z toho se odhaduje, že 600 terawattů je použitelných. Čili my bychom mohli všechnu energii nahradit jenom tím, co nám dodává sluníčko. A měli bychom na miliardy let vystaráno.
Věda je fascinující věc. Mluvím o tom s doktorem Zdeňkem Havlasem. Budeme pokračovat za pár minut. O zlatých momentech české vědy mluvím v dopoledním radiožurnálu s panem doktorem Zdeňkem Havlasem. Vy jste teď líčil solární budoucnost a znělo to opravdu téměř jako z filmu science fiction. A přitom to vypadá, že to je daleko dosažitelnější. Někteří lidé mají ale z vědy poměrně velké obavy. Čím to je? Je to z neznalosti?
Já si osobně myslím, že z neznalosti nebo respektive z komplikovanosti dnešní vědy a z neznalosti jednotlivých detailů vyplývá, že radši se věnují něčemu, co dokážou snadněji absorbovat. Sport, lehká kultura, protože těžká kultura taky potřebuje znalosti. Mm-hmm. A je to trošku škoda, že lidi nejsou ochotní a schopní naslouchat i tomu, co vlastně přináší věda pro jejich vlastní dobro. Možná taky je to díky tomu, že ta věda to nepřináší každý den. My pracujeme v ústavu převážně na vývoji léků. To je všechno běh na hrozně dlouhou trať. Lidi by rádi slyšeli téměř měsíčně, že přicházíme s novým lékem, ale to prostě není možný.
My se k tomu dostaneme, jak dlouho to vlastně od toho základního výzkumu až k tomu léku trvá. Já jsem zmínila, že jste dlouhá léta řídil Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky. Teď v něm řídíte výzkumný tým. Ústav má peníze na výzkum a poskytuje svým vědcům kvalitní podmínky. Já jsem ale také pochopila, že má docela přísné limity na zaměstnávání. Jak to vypadá v praxi?
No, v praxi to vypadá tak, že týmy jsou ustanovovány na jenom určité období, konkrétně tedy na 5 let, po 5 letech procházejí evaluacemi, které si organizujeme sami. A jsou to podstatně přísnější evaluace, než které dělá akademie, než které dělá stát. A úspěch znamená, že dostanete něco navíc, a neúspěch znamená, že ten tým končí. Končí nejenom vedoucí, ale končí všichni zaměstnanci toho týmu. Prostě nejsi dost dobrý pro Ústav organické chemie a biochemie, my budeme hledat někoho lepšího.
Takže vy jste něco jako FC Barcelona, jestli tomu dobře rozumím.
Tak nějak to je pojímáno, ano.
Byly to také patenty, které byly získané díky úsilí Antonína Holého a jeho týmu, které přinesly ústavu nemalé finance. Jestli jsem ale dobře pochopila, tak ty patenty vyprší v roce 2017 a s nimi také asi skončí ty příjmy z těch prodaných licencí. Může si vědec pracující na výzkumu tenhle fakt vůbec připustit slovy, tak honem musím vymyslet něco nového, tak mám na to už jen pár let.
Já bych to malinko poopravil. Skončí základní patent v roce 2017, neznamená to, že přijdeme okamžitě o všechny příjmy, protože pokud se budou prodávat ty léky od té organizace, který jsme patent licencovali, tak pořád budou nějaké příjmy. Jsou tam následné patenty, které jsou vlastně založeny na těch látkách pana profesora Holého. Konkrétně bych třeba zmínil vlastně starou dobrou používanou látku, která je používaná proti AIDS, které se říká Viriet, která byla nedávno, myslím před rokem, uznána jako preventivní léčivo proti HIV, čili proti nemoci AIDS. A z toho samozřejmě budou další příjmy. Jestli se vědec sám osobně má bát, do jisté míry ano, protože samozřejmě, když nebudou peníze, jeho podmínky pracovní se rapidně změní, ale my jsme si z těch příjmů relativně dost našetřili, takže zas takový chvat není. Máme další želízka v ohni, dneska už celkem zřejmé je, že budeme brát nějaké peníze z veterinárního použití látek.
To se bavíme o preparátu GS9219.
I toho se to týká. To je náš společný, tak říkají spin-off, jak se tomu dneska říká, čili vlastně naše dceřiná organizace, kterou máme společně s belgickými kolegy. A konkrétně tenhle ten preparát už jde pro veterinární použití do klinických zkoušek, tedy klinických na pejscích. Takže tam je velká šance, že to, co nevidět, začne zase přinášet další prostředky. A krom toho samozřejmě se snažíme, ale to snažení má vždycky nějaké ale.
No a já bych právě o tom ale ráda mluvila, aby si třeba posluchači nemysleli, že to je takhle jednoduché. Pan doktor Zdeněk Havlas je dnes hostem dopoledního radiožurnálu. O tom ale i o tom, jak dlouho vlastně trvá vývoj jednotlivých léků, budeme mluvit v druhé polovině našeho rozhovoru. A jestli máte nějaké otázky, posílejte je SMS-kou anebo přes webové stránky. Posloucháte dopolední radiožurnál doktora Zdeněk Havlas z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky je mým hostem. Já jsem zmínila ten preparát GS9219. Ono se to před nějakou dobou jevilo velmi nadějně jako nový lék proti rakovinovým lidským bílým krvinkám. A pak se zjistilo, když to média přivítala jako velkou senzaci, že vlastně nic takového nebude, že to, co fungovalo na zvířatech, nefunguje na lidech. I tohle sebou asi přináší věda. To bude to ale, které jste měl na mysli?
Ano, to je jedno z těch velkých ale. Ono vývoj, a nejenom vývoj léku, vyžaduje nejenom obrovskou erudici a zapřažení teda vědců, všech lidí, kteří dělají vývoj a firem, ale taky spoustu štěstí. A to bohužel v této chvíli nebylo. V době, kdy proběhly preklinické testy a vypadalo to fantasticky, to jest pejsek po jedné injekci za týden vlastně byl bez tumoru, tak naše média z toho spustili kampaň, které vydávaly vlastně látku za lék. Tady je potřeba si to velmi přísně rozlišit. Ta látka se stává lékem až ve chvíli, kdy je uznána příslušnými autoritami a smí se podávat v humánní medicíně. Tady se to bohužel nestalo a nestalo se to z důvodu toho, že ten organismus lidský je přece jenom o kousek jiný než ten psí a přiblížila se nám toxicita, aktivitě příliš blízko. A co bylo na tom nejhorší, že u každého člověka, u každého individua to bylo malinko jiný. Takže nebylo možné stanovit jednotnou hladinu podávání té látky tak, aby byla účinná a přitom nepoškodila toho člověka.
A znamená to, že už se to nikdy nestane?
Stát se to může. My tušíme, že ta firma, s kterou jsme spolupracovali, a teď vidíte, jak jsem opatrný, že jenom tušíme, protože ta firma nám taky neřekne úplně všechno.
My jsme solidní médium, tady můžete.
Ta firma naznačuje, že už tuší, proč si ta látka vytvářela cestičky k těm rakovinným buňkám a nechávala normální buňky bez útoku. Jinými slovy, toto poznání zpětně může víc k tomu, že tu látku budeme modifikovat, nebo oni ji budou modifikovat, tak, aby i pro člověka to bylo účinný. Ale zase bych varoval teda posluchače, že to je běh na dlouhou tráť, že ten lék nemůžou očekávat za měsíc, dokonce ani za několik málo let. Pokud z toho bude opravdu účinný lék, tak si musíme ještě nějakou dobu počkat.
Možná by stálo za to ten vývoj toho léku vysvětlit na antivirotikách pana profesora Antonína Holeho, protože já jsem pochopila, že vlastně ty první výsledky nebo tu aktivní látku, ze které se pak stal ten úspěšný lék, měl už v roce 1968. Je to tak?
Je to tak. To je, myslím, krásný příklad, na kterým se to dá velmi dobře demonstrovat. Pan profesor Holý hledal něco, co by bylo v organismu stabilnější, co by enzymy nerozbíjely, co by mohlo připomínat původní nukleozidy, tak, aby to mělo jistou šanci na aktivitu. A syntetizoval novou třídu látek, které se říká acyklické fosfonáty nukleozidů. A v podstatě to byl základní výzkum. Dělali se nějaké testy v podstatě jenom na enzymech, ale nevědělo se o té vynikající aktivitě až do chvíle, než se zcela náhodně setkal s panem profesorem de Klerkem z Lovaňské univerzity v Belgii, což je virolog, a teprve ten oskoušel ty Tondovy látky a zjistil, že to je něco fantastického. Já mám ještě schovaný dopis od pana profesora de Klerka, který posílal panu profesoru Holému, kde píše: něco tak krásného a tak účinného jsem ještě v ruce neměl.
A může se vědec dojmout v takovéhle chvíli?
Ona víte, ta věda působí tak asepticky. Kdyby neznal, jaký jsou další cestičky v tom pokračování. To, že ta látka je aktivní, ještě vůbec neznamená, že z toho bude jednou lék.
Takže kolik let vlastně trvalo, než z toho ten lék, nebo ty léky následně potom byl?
Tak to, než potkalo pana profesora de Klerka, trvalo zhruba 10 let. Dalších 10 let trvalo, než dostali dostatek podkladů pro to, aby mohli prohlásit, tohle je skutečně látka, která stojí za hřích, aby se s ní něco dělalo dál, aby se z toho vyvíjel lék. Další 2 roky se hledal partner. Nenašel se v Čechách, nenašel se v Evropě. Nakonec se našla jedna firma v Americe, která byla ochotná se tomu věnovat. Nikdo nedůvěřoval takzvaným malým molekulám jako léčiva proti virům. Tato firma na tom pracovala zhruba 2 roky. Po těch 2 letech se spojila s jinou firmou, s jiným farmaceutickým gigantem. Přišel nový management a nový management pokračoval ve skepticismu, který už byl tady v Evropě. Nový management prohlásil, že z toho nic nebude, že to zastavují. Naštěstí ty smlouvy byly podepsány dostatečně dobře, takže jsme dostali zpátky ty licenční práva, dostali jsme zpátky i ta data, která za 2 roky nastřádali. A další obrovské štěstí bylo v tom, že ty lidi, kteří pracovali fyzicky s tou látkou v laboratořích té firmy, tak měli dostatek kuráže a dostatek důvěry v té látky, že šli domů, zašli do banky, půjčili si $400 milionů. Já nevím, co by dělala moje žena, kdyby přišel domů a prohlásil, půjčil jsem si 400 milionů. Třeba se to podaří.
Třeba se to povede.
Podařilo se to a za několik let z toho byl první lék.
Takže 30 let v podstatě.
30 let. Vystajit.
Na Radiožurnálu už pěkných pár dní mluvíme o zlatých momentech České republiky a s mým dnešním hostem, panem doktorem Zdenkem Havlasem, mluvíme o zlatých momentech české vědy. Zmínili jsme Antonína Holého. Čistě teoreticky, existují ještě malé firmy, které jsou ochotny jít do rizika, tak jak jste mluvil o té půjčce těch $400 milionů, jako třeba se to stalo v případě antivirotik pana profesora Holého?
Najdou se, těžko se nacházejí u nás v Čechách. Přece jenom tady ty investoři, ty skupiny nebo ti jednotlivci, kteří mají relativně dost peněz, nemají tu trpělivost, aby je investovali do vývoje léků. Musíme si uvědomit, že to je hodně dlouhodobá záležitost, že to je drahé a že to má v sobě obrovské množství rizika. Vemte si, že my musíme syntetizovat zhruba 5 až 10 tisíc látek, aby z toho byl jeden lék. Že z 500 látek, které jdou do klinických testů, jedna má šanci na to, aby se stala lékem. Ale přece jenom dá se obrátit tedy do ciziny. Naštěstí tohleto i pochopil vedení tohoto státu a souhlasilo se s řízením agentury, technologické agentury, která dovoluje i v oblasti vývoje léčiv překlenout částečně tu váku mezi základní vědou a mezi těma firmama.
To znamená nějaké dofinancování.
Takže my třeba na ústavě máme právě takhle financovaný takzvané Centrum vývoje originálních léčiv, kde máme taky několik horkých želízek na vývoj těch nových léčiv. A tohle pomáhá k tomu, aby jsme posunuli ten základní výzkum až do fáze, kdy firmy přece jenom začnou mít zájem o to koupit od nás licenci a zkusit z toho dodělat ten lék. Vždycky tam musí být ta velká firma, když si uvědomíme, že vlastně to finální stádium je dneska otázka několika miliard dolarů, tak bez velkých firm na závěr se stejně neobejdeme.
Asi neexistuje v téhle zemi nikdo, kdo by se nesetkal s rakovinou, třeba i zprostředkovaným způsobem a také se na to naši posluchači hodně ptají. Zejména tedy na lék proti rakovině jsou ty otázky většinou v obecné rovině, ale je teoreticky možné, že třeba někdo už má lék, účinné léky na určitý konkrétní typ rakoviny, ale má třeba jenom smůlu, co se týče financování?
To bych se obával. Bylo by velmi, velmi divné, kdyby některá firma nechtěla využít této povědomosti a nechtěla vydělat na úkor jiných firm, které dělají třeba jiné látky méně účinné proti rakovině. Je možný, že někdo má stejně účinnou látku, ale pak to je ekonomicky nezajímavé a neudělá se z toho lék. Neudělá se z toho lék, ani když ta látka bude, řekněme, jenom několikanásobně lepší, než byla ta předchozí. Je takové zlaté pravidlo, že nový lék, pokud nahrazuje stávající terapii, musí být aspoň desetinásobně lepší, aby se firmě vyplatil a měla ta firma šanci proniknout na trh a být skutečně zdrojem toho léku. Čili já bych nevěřil tomu, že něco máme a tutlá se to.
A nikdo o tom neví. Posloucháte dopolední radiožurnál. Zdeněk Havlas, dlouholetý ředitel Ústavu organické chemie a biochemie, nyní jeden z špičkových vědeckých pracovníků právě v tomto ústavu, je mým hostem. Ta vaše práce, pane doktore, není taková práce, kdy člověk zavře dveře a už si sebou neodnese nic domů. Myslím si, že vás to asi neopouští, i když jste doma, i když si chcete na chviličku odpočinout, tak co je na tom tak fascinujícího na té vědě, že člověku stojí za to dělat to celý život?
Asi je to ten pocit, že poznáváte něco nového a že to vaše poznání může být ostatním k užitku. Já si vzpomínám na jeden okamžik, kdy jsem byl s ženou na maturitním plese, ona jako teda učitelka byla v kole s žáky a já jsem si vytáhnul ubrousek a psal jsem si tam vzorečky. Dopadlo to neslavně, dostala jsem teda značně vyhubováno, ale trošku demonstruje, že prostě to nedostanete z hlavy za žádných okolností. Takže a ono vážně to tak musí být. Člověk, který to z ty hlavy dostane, nebude nikdy řádným vědcem.
To znamená, ani na houbách, ani na lyžích to člověka neopustí.
Houby jsou pro mě snad jediný moment, kdy mě to opouští, ale jenom v té chvíli, kdy něco krásného najdu. A pak, když to dám do košíku, tak už zase přemýšlím, teda, jak si, co dál a co ještě bych mohl dělat a jak bych to mohl dělat.
My jsme společně zmínili jméno vašeho kolegy, se kterým jste vlastně sdílel téměř jednu kancelář přes chodbu 35 let. Mluvili jsme o zlatých momentech české vědy i o tom, co nás čeká. Teď přichází zlatý moment pro naše posluchače, kteří s námi soutěží. Mohu vás poprosit o otázku z vaší branže?
Rád. Jak se jmenoval český vědec, objevitel řady antivirotik, používaných při léčbě HIV, která způsobuje nemoc AIDS, hepatity typu B nebo oparů? A dám vám na výběr tři profesory z našeho ústavu. Za A Antonín Holý, za B Pavel Hobza, za C Pavel Jungwirth.
Tak to byla otázka od pana doktora Zdeňka Havlase a já jenom dodám, tři možnosti už tady máte, odpovídat můžete SMS-kou ve tvaru zlato, mezera, A, B a nebo C, mezera a vaše jméno. No a celé to můžete poslat na číslo 907 77 06. Cena jedné té zprávy je 6 korun, včetně DPH a provozovatelem je společnost ATS. A kdybyste hledali pravidla, najdete je v plném znění na webu zlatémomenty.cz. Odpovědi na dnešní otázku můžete posílat až do zítřejší 9. hodiny raní. Vám, pane doktore, přeji ještě spoustu krásného zápalu a budeme se těšit na ty fascinující věci, objevy a novinky, které vzejdou z vašeho ústavu. Ať se vám hodně daří, děkuji vám.
Děkuji taky moc a pozdravuji posluchače Radiožurnálu.